Venov scăpită. Вие гледате Венов скъпита, а сега ще видите, че ще отговаря вице-премьерът, вице-президента, а как ме поправи, госпожа Маргарита Попова, нека да и се извиня, защо ви произведох вице-премьер, не знам, добър ден и добро дошла. Дали ви пък тази грешка да е вярна?
Грешка прошка.
Заповядайте, съднете, чувствайте се удобно.
Благодаря.
Благодаря ви, че сте тук и веднага да ви попитам. Вице-президент, жена... Но често лидерът на ГЕРБ и мандатоносител втори мандат Бойко Борисов споменава за жена президент. Напоследък също го направи преди 1-2 дена. Аз ли визираш?
Нашия министър-председател обича да изненадва обществото с нестандартни решения. А той говори интересно и затова хората го обичат. И затова хората го разбират. Много е демократично да направиш едно такова изявление. Искам да видя жена на този пост, да имаме жена президент.
Защо демократично? Ние да не сме по-малко от мъжете?
Не сме, напротив. Не само, че сме по-малко от мъжете, те могат и благодарение на нас повече. Така че аз му благодаря от името на жените, но понеже не съм феминист, ще кажа, че ние без нашите мъже не можем. Хубаво е да ни подкрепят, но още по-хубаво е, когато сме заедно, работим заедно, вървим напред заедно. Така ще кажа за думите на нашия министър-председател.
Ами вие сама се създадохте, госпожо Попова, следващия въпрос. Вашият мъж във вашата иерархия сега, президента Плевна, ли вие какво му помогнахте на него? И той какво нямаше да успее без вас?
Ами, малко ли е това в продължение на 3 години и половина да работиш за единението на българския народ? Да се срещаш с толкова много хора, с деца, с хора в неравностойно положение, с българите в чужбина, с различни среди, с студенти, за да може държавния глава да олицетворява единението на българския народ. Иначе няма да може да се изпълнява конституционното задължение. То, за да олицетворяваш, трябва да го правиш. Трябва да работиш за това единение. За това работи аз от пиедестала на моето място, вице-президент.
Не ми отговорихте.
Напротив, добре отговорих.
Добре. Ако ви попитам, вие харесвате ли го като президент Росен Плевнелиев, дали ще ми отговорите?
Понеже няма никакво значение това, което ще ви отговоря, за това няма и да ви отговоря, но ще кажа и нещо друго. Не случайно изборих толкова много неща, които са свързани с единствената моя най-значима и светла кауза при присъствието ми на президентската институция. Искам да кажа това, че бъркат онези, които смятат, че вице-президента е такъв само и доколкото президента му възложи някои от функциите, които са посочени в Конституцията. Искам да кажа на всички тези, че дори и да не възложи нито едно от тези правомощия на вице-президента, вице-президента е такъв. Той подпомага президента в неговата дейност и затова моя спектър на работа е много по-широк, отколкото това, което някои си въобразяват и в връзка с което се опитаха, както и на вас, предполагам сега, като чух това ваше изявление, да обясняват, че вице-президента си имал правомощия и той трябвало да говори само за това какво се случва в тези малки периметри. Няма как да се случи. Трябва да си познаваме законите, още повече конституцията, на която празнуваме рожден ден, почти четвърт век, и за да живеем свободно, за да сме добронамерени, за да сме великодушни.
Ето и за това съм ви поканила, госпожо Попова, защото вие не само много добре знаете и конституцията, и законите, вие сте много високопоставен юрист с много дълга практика, бяхте и министър на правосъдието, но и вие сте известна с това, че вие няма да се ограничите само в тесните рамки на на онази институционалност, която сте побрана в момента. Защото националната отговорност, както казвате вие, единението на нацията не може да бъде решено чрез тесногръдната призма на само малко обстоятелство. И веднага тогава, още един мъж, главният прокурор Сотир Цацаров, в момента обект на много нападки, на много подозрения. Нападки, че противостои на съдебната реформа. подозрение, че се опитва да бъде най-силния в съдебната система. Вие как ще коментирате неговата роля като главен прокурор? Колко стана вече? Почти 3 години.
Защо ви питате за главния прокурор? Обвиняват ви,
че... Говорихме за мъжете преди малко.
Не, и защото ви обвиняват, че сте го поканили в първото ви предаване, пък той се съгласил.
Извинявайте, знаете ли, не ми пука.
Главния прокурор е тежка длъжност. На една много сложна и много тежка за управляване личност.
Питам ви, прокурор на окръжна прокуратура.
Бях и върховната касационна прокуратура.
За незлоупотребата с евросредствата и така нататък.
Така е.
Вие сте били почти на това равнище на главен прокурор.
Така е. Работих и с главния прокурор Борис Велчев в едни доста сложни времена, но кратко, тъй като през 2009 година влязох в правителството на господин Борисов. Главният прокурор много често би могло да бъде обект на нападки, и то не защото в общественото пространство върви елементарното обяснение, че по едно дело 50% са доволни и 50% не са доволни. Главният прокурор е фигура, която има значение за демокрацията в едно общество, за справедливостта в едно общество. И в същото време, отивайки към фигурата на главния прокурор в нашата формула на съдебната власт, искам да кажа, че е мит, че главният прокурор е толкова всесилен, че може да направлява издълбоко и фатално процеси, които могат да засягат права на граждани.
Извинявайте, обаче ви прекъсвам, но все пак не трябва ли главният прокурор да е силен? Защото ако отговорността се разпръсне между много безсилни или некачествени отговарящи, няма да може да бъде реализиран.
В тази насока щях да продължа, но нека да вмъкна отговор на вашия въпрос. Главният прокурор трябва да бъде силен с производства, които са в рамките, по правилата, своевременни, когато наказанията своевременно стигат до нарушителите, за да има нашето общество по-голяма увереност в това, че в обществото ни има справедливост. Разбира се, това не зависи само от прокуратурата, защото прокуратурата е една от страните в процеса, това до голяма степен важи и за съда. Нашия главен прокурор не е всесилен, той беше такъв преди да структурираме в системата на нашата съдебна власт, Висшия съдебен съвет. Тогава главният прокурор назначаваше, уволняваше, дисциплинарни производства се възбуждаха по искане и по заповед на главния прокурор. След като ние имаме Висш съдебен съвет, неговата власт е доста вече децентрализирана. Кой назначава в прокуратурата? Висшия съдебен съвет. Кой повишава в прокуратурата? Висшия съдебен съвет. Висшия съдебен съвет. Така че не бива да се създават погрешни впечатления за всесилието, всемогъществото на главния прокурор, защото аз си мисля, че това биха могли да бъдат манипулативни твърдения, за да може да става фигурата на главния прокурор, която и да е тя, много по-лесно обект на нападки, обект на удари, за да се разстройва съдебната система отвътре, обект на незаслужени укори, като с това не искам да кажа, че претенциите към прокуратурата като част от съдебната система в нашата страна в голяма степен в определени области са основателни, и аз много се надявам в прокуратурата всички да осъзнават това и да работят с хъс, за да може да се придвижва нашето общество напред чрез конкретната работа на прокурорите.
Добре, но вие знаете, госпожо вицепрезидент, че сме под мониторинг от Европейската комисия от преди присъединяване си към Европейския съюз, и продължава да е така именно заради правосъдната система и вътрешните работи от части. А защо най-важното, което 25 години практически е трябвало да извърши България, съдебна реформа, сега заставяйки на дневен ред, се превръща в разделителна линия? Защо реформаторския блок и в частност Радан Кънев искат импичмент на главния прокурор, да се ограничат неговите правомощия повече, да има много по-задълбочена или по-разностранна, бих казала, форма на отчетност? Какво липсва?
Аз няма да анализирам претенциите и предизборните програми на която и да е политическа сила, още по-малко изказвания и претенции на отделни политически лидери. Те трябва да бъдат уважавани за това, че имат становище по един толкова важен въпрос, а именно напредъка и реформите в съдебната система.
Сигурно ли си, че трябва да бъдат уважавани априори, не заради съдържателността на това, което
знаете
правят?
Ли, човек, когато дава предложение и когато аз подхождам към хората отнапред добронамерено, значи те, който идея сяда, пише програма с желанието и с увереността, че ще дойде на власт, че ще управлява и ще направи най-доброто, на което е способен за просперитета на държавата. И спирам до тук за политическите сили, за техните лидери и за конкретни имена. Няма да ги коментираме. Ще кажа обаче нещо друго. Не е хубаво и не изглежда добре и не е полезно, и не е добре за демокрацията, и не е добре за съдебната система, и не е добре за хода на реформите, които продължават отдавна и ще продължават много дълго време, защото всяка система се развива, тя не може да застине на едно място и да спре да се развива, така че реформи и днес, и утре ще има. Не е добре политиците толкова яростно да влизат в пререкания с който и да е представител на съдебната система, с структури на съдебната система, да се намесват в правораздаването, да коментират дела и да се стига до там, че да се остава с впечатлението у част от обществото, че някой отново иска да яхне съдебната система, иска да подчини съдебната система, иска да подчини прокуратурата, иска да направи подвластен главния прокурор, иска да го направи по-слаб, иска да го направи така, че лесно да бъде манипулиран, да бъде контролиран повече от това, което допуска Конституцията. Затова трябва да се намери мярката и, разбира се, трябва да се внимава и в съдържанието на реформите, кой каквото предлага за съдебната система, бърка, когато го предлага без без участието на магистратите. Но не на подбрана част от магистратската общност, а на магистратите са широко представителство.
Добре, но все пак, вие казвате, политиците не бива да се намесват, но все пак политиците трябва да извършат законовите промени.
Точно така,
буква,
заедно с магистратите.
Евентуална промяна
точно
в така. Конституцията. Буква Б, промяна в редица закони. Като почнем от закона съдебната власт, минем през наказателните,
е,
гражданските и така нататък закони. И от тук тогава тези политици, ако нямат харизмата, ако нямат чистотата на намеренията,
няма да успеят.
Няма да успеят. Защо трябваше вчера Лютви Местан да казва, че за да се случи съдебната реформа, Бойко Борисов тя трябва да оглави? Този Бойко Борисов, той да не е, не знам, краля слънце или какво навсякъде да огрява.
Да, министър-председателя е ангажиран със съдебната реформа. Аз съм била в неговото правителство. Работили сме, когато бях министър на правосъдието, да не говорим колко време преди да стана министър на правосъдието.
Практически стартирахте съдебната реформа, видейки министър на правосъдието.
Така е, стартира я нашето правителство, на което министър-председател беше също Бойко Борисов. Тогава се случиха много неща. Тогава направихме придвижване в съдебната реформа, както се полага, без скандали. Не е лесно. Съдебната система, съдебната власт са сложно образование, сложно нещо. Те се управляват трудно, те отвътре представляват нещо сложно и много е трудно.
Вярно ли е, че това е една мафиотска система, която е в абсолютно кръвосмесителни отношения с олигарси, с пари, с власт, и понеже така хубаво се окупава и се е настанила, нито тя иска да си нарушава комфорта, нито пък онези, които имат полза от нея, искат да я нарушат комфорта. Ще имате ли сили да ми отговорите честно?
Ще имам сили да ви отговоря честно. Българската съдебна система не е мафиотска система. В българската съдебна система трябва да внимаваме и се внимава кой влиза. Освен на всичките тези неща, които сега се претендират като единствен начин за да оправим системата, да направим да изглежда по-добре и да работим по-добре, има много други неща, като вътрешни зависимости, външни зависимости, извън политиците, на които трябва да се намери начин да се сложи край. Има носители на порочно поведение, има хора, които не са добре подготвени и работят в съдебната система и със своите актове, със своето поведение. Ами, нека да кажат политиците дали са създали най-добрия ред за постъпване в съдебната система. Аз твърдя, че не. Ето тук има Мегдан, както се казва, да се работи в закона за съдебната власт. Там влизат млади хора, те са като тесто, както ги поемеш след да. Това. Много е важно лесно. Как влизат в съдебната система, на кого попадат в съдебната система. Искам да кажа, че не можеш за съдебната система да говориш по този начин. Вие знаете моите отношения и когато външни хора на съдебната система говорят, оприличавайки я на едни ябълки. Просто не ми се иска.
Имаш ли право тези външни посланници да говорят по този начин?
Аз съм изразила становище пак, по кажете. Този въпрос.
Ами, докъде трябва да спрат? И докъде трябва да я говорят?
Мярката всеки сам си я поставя в зависимост от неговата... Именно от неговата професионална обиграност и аз твърдя, че това много рядко една личност с дипломатическа обиграност би го направила. Да не говорим, че наши дипломати никога не биха го направили това нещо.
Не сме ли си криви ние, че им позволяваме да ни го говорят това нещо, вижте, а не им казваме. Извиняй много, върви да си говориш.
Какво значи сега? Ние? Значи аз вече не съм в това множествено число, защото реагирах. Нека да реагират и други. Има хора, които реагират и на които не звучи добре. И въпреки това, ние сме открити, откровени и си казваме, че има много дефекти, има много проблеми. Има
но да се
хора,
върнем вътре. Защо няма нито да един високопоставен политик, 25 години осъден? Толкова ли се чисти като златна монета нашите политици, които от време на време попадат така леко в светлината на прожектора, облъчени от някакво съдебно дело? Къде е причината?
Причината е комплексна. Има много причини, включително и законодателни причини, включително и причини, които се създават извън закона, общения и общуване с хора, които имат сила, които имат власт, които диктуват и в политиката, защото, знаете ли, аз си мисля, че и част от нашите политици и нашата политика е... всъщност не е истинската. Има едни други сфери, които диктуват, които налагат тези сфери.
Кои са тези сфери, госпожа Попова?
Ами, вижте, има хора, които разплитайки едно или друго дело, биха могли да стигнат до там. Въпросът ми е друг, че всичко се знае, нещата се знаят.
Добре, допустимо ли беше апелативният съд да осъди Цветанов на втора инстанция и да го прати с такава присъда в касационния съд? Или обратно да ви задам въпроса. Правилно ли реагира касационния съд на присъдата на апелативния, като каза, че там се съдържат политически оценки, не аргументирани заключения и така нататък? Буква проявява ли обиграна си зависимост апелативния съд? Буква Б. Касационния съд страх ли го да осъди Цветанов?
Ето как хората, които са извън съдебната система, разсъждават.
Аз разсъждавам от тяхно име.
Така е, естествено. Вие сте един гражданин, който наблюдава правосъдието и си казва.
Аз съм извън съдебната система, но разсъждавам точно от името на обикновения
човек. Какво се случва?
Защото не трябва на него да отговорим.
С удоволствие щях да коментирам този въпрос, ако бях в съдебната система и ако бях гледала папките.
Но сега няма как да кажа. Оценка, обаче. Докъде трябва да се стигне в политическите мотиви и аргументации в една присъда?
Няма, в една присъда няма политически мотиви и няма политическа аргументация.
И докъде трябва да се стигне в страха на горната инстанция да осъди един високопоставен политик? Така. Това са двата въпроса.
Как?
Махаме Цветанов изобщо.
Ако го има това нещо,
има
как се, ако, нали, приемаме, допускаме, че го има това нещо и затова се получава този разнобой между едната инстанция и между другата, тогава се питаме как се стига? Не се ли стига до там? Не е ли причината това желание на политиците да диктуват, да властват, те да аранжират съдебната система така, че да им бъде угодна и след това да се продължават да се влачат един куп зависимости и не е ли това причината, за да се стига до такъв край? От друга гледна точка, кой пък вътре в съдебната система трябва да се грижи, за да отстоява своята независимост. Всичките магистратите и сега, когато се прави
всички... Не, госпожа,
не е така. Не е така. Значи магистратите имат свои асоциации, имат свои сдружения, те имат хора, с които работят, които трябва
това
да говорят.
Това като за свободата на словото и разни журналистически медии на съюзи,
знаете ли,
които...
Знаете ли,
прощавайте,
ама... Не е така. И реформите в съдебната система, които се предлагат сега, в по-голямата си част, може би 99%, се предлагат от една част от
съдиите. Съсловната организация не го приемат. Голямата си част. Не приемат това предложение съдебна
реформа. Аз не знам дали в голямата си част не приемат или в голямата си част приемат. Но това е лошо, когато става достояние на обществото на този етап, когато се предлагат промените.
Как тогава да се продаде съдебната реформа? Хода... Ем да не става публично достояние, ем да се разберат вътре.
Хода изработването на продукта, който се предлага в Народното събрание, просто трябва да има по-различна технология. С тези хора, с представителите на магистратурата, като магистратска общност, защото ние ги учихме и ги възпитавахме 20 години да живеят с чувството за магистратска общност, а сега изведнъж искаме да ги разделяме. Трябва да говорим с тях, трябва да обсъждаме с тях, трябва да дебатираме, трябва да дискутираме предварително. Освен това, сега се предлагат някои, макар и малки неща за промени в Конституцията. И аз не веднъж съм казвала, казвам и сега, когато се предлагат промени в Конституцията, за да изглеждаме сериозно, за да изглеждаме достолепно, за да има увереност обществото да чуе това, което предлагаме, разговори дълги, смислени, разумни, трябва да се водят предварително, да се получи широко политическо съгласие и когато влезнеш в залата в парламента и когато хората застанат пред екрана и слушат какво се случва с нашата съдебна система, какво предстои, какво трябва и имат право да очакват хората, те да чуват и да бъдат свидетели на смислени дебати, на уважителни въпроси, на уважителни отговори и след това резултата ще дойде. Сега не наблюдавам
добро
такова
обаче
нещо, което ме притеснява.
Добре, обаче и президента даде своята оценка, макар и че го направи чрез свой говорител. Вие съветвахте ли се с него каква е оценката за правосъдната и конституционната реформа? Буква. И второ, трябва ли този дебат, който се води президента, също да има свое представителство в Висшия съдебен съвет или под някаква друга форма в съдебната власт като регулатор?
Не. Не е предвидено в Конституцията да има своя квота и свой представител президента. На мен лично не ми харесва в органите, които ние имаме и в изпълнителната власт, и в съдебната власт, този квотен принцип. Всеки да присъства и Министерски съвет, и Народно събрание, и този, и онзи. Този квотен принцип...
Да създава едно така псевдодемократично.
Всички сме заедно, точно така, всички сме заедно, а пък в същото време, хем сме заедно, хем никой не е отговорен, хем накрая всички се караме и се оказва, че не сме заедно.
Трябваше ли да се произнася президента по тази реформа, след като не се предполага в момента по Конституция и за бъдеще вероятно да има правомощие в съдебната реформа?
Аз мисля, че присъствието на един представител от администрацията ни, който всъщност изчете едно становище. Но това становище е принципно подкрепа. Там нямаше експерти, нямаше постановище. Не.
Тази оценка? Не.
Не.
Защо? Как е възможно? Такъв високопоставен юрист, екс-министър, екс-прокурор...
Екс-министър и екс-прокурор едва ли би се съгласил да отиде да прочете едни неща на едно лище,
в които
няма становище и отношение по въпроса по същество, но там имаше...
Дадохте ли мнение вие в тези лищата?
Не, там имаше подкрепа по принцип за това, че реформа трябва да има, че трябва в реформата да се спазва добрия тон, което не беше лошо, стига само да не беше назовано изслушване на президента, защото президента не е вносител на част от конституционните
промени. А трябва ли Борисов да оглави тази кампания за конституционна и съдебна реформа? Питах ви и не отговорихте.
Дали трябва да я оглави?
Да. Може би като някакъв алипидък, като символа на...
Всички се надяват на министър-председателя, всички решават въпроса с министър-председателя.
Той може ли да огрее навсякъде?
Ами той се опитва и понеже успява много неща да реши, то да ги реши както трябва, за да има стабилност и винаги, когато се налага да внесе някакво спокойствие при решаването на какъвто и да е проблем, затова и сега вероятно някой иска той да оглави. Той не е дезертирал от съдебната реформа, той не бяга отговорност, но в крайна сметка има министър, има Народно събрание, той подкрепя по принцип реформата.
А какво мислите за въпросния министър Христо Иванов?
Вижте, аз съм работила с господин Иванов, когато бях министър на правосъдието.
Верни ли са нападките срещу него?
Дали са?
Верни ли са нападките, че не бил влизал в сала, че не бил си платил адвокатските такси?
Сега, трудно е на един човек, който не е от съдебната система и не познава детайлите на съдебната система и на нейните функционалните направления в системата, прокурори, съдии, следователи,
да излезе на глава. Много войната на практика, госпожо Попова.
Вие не чакате да довърша, но така пък разговора става по-разчупен. Аз съм работила с него. Той иска да направи много хубави неща по пътя на реформите сега. В това съм абсолютно убедена.
Може ли като иска?
Но ако всичко стане така, както се предлага, ако се приемат тези предложения, може. Ако се приемат, ако се създаде това съгласие, ако се приемат предложенията за изменение и в
Конституцията,
и в закона за съдеб, ако ги приемат, ако ги одобрят, ако магистратите се съгласат, значи може. На мен много ми се иска да спадне това напрежение между структурите в съдебната власт. Ами защото се изтърваха думи, които не трябва да се изтървават. Защото се казват неща, които не помагат.
Какъв призив ще отправите вие към тези, които сега са на гърба да правят съдебна реформа? Политици, магистрати, общественици, различни лобита в различни посолства и ред други олигархически и други интереси. Какъв призив може да отправите към всички, така съвкупно, много е сложно това.
Аз не искам в никакъв случай да отправям призив към всички тези, които вие изредихте.
Работете.
Към всички тези, които вие изредихте и ги сложихте в един кюб.
Те са.
Много опасно. Аз не искам и няма да отправя никакъв призив. Аз ще отправя призив към магистратите да бъдат разумни и смело да защитават това, което те смятат за магистратурата за полезно и за необходимо. Към изпълнителната власт също по-внимателно, след като не е направено и взето предварително съгласието, сега има изпълнителната власт да наваксва много по технологията на реформата. И стискам палци и нека нещата да се случат така, както е най-полезно и най-добре. Но с конфронтации, с нападки, с обиди, с липсата на откровеност, на колегиалност, няма как да направим и малка крачка напред. Прокуратурата се дърпа назад в момента и е подозрителна, защото усеща, че се прави нещо, а то не се артикулира. Това не е добре. С хора, които работят за да търсят истината, говоря за онази част от магистратурата, която със сърце и душа работи, аз съм била от тази част на прокуратурата и знам какво е, да излезнеш да искаш да разговаряш и да не поставиш картата на масата, няма да бъдеш спечелен.
Виждам, че носите духа на обединението и на законността. Нека да покажем на камерата, коя книга ще подарите вие в библиотеката на предаването.
За вашата библиотека с огромно удоволствие.
Колеги,
подарявам Конституцията на Република България. Тази Конституция има рожден ден. Ами не съм я написала, ако искате мога да ви я напиша и сега.
Айде, да видим какво ще ви напишете.
Ще ви напиша, ето. Къде да напиша, може би тук става. В името на истината. Добрия тон. И общото ни желание. родината ни да пребъде.
Добре. Отиваме и като вице-президент, и като личност, така както я знам от много години, каква е инициативата, която вие ще предложите заедно да съществим и обществото да може да се включи активно?
Ще наруша протокола. Вие ме познавате като човек, който не рядко нарушава протокола, когато обаче има в името на какво, не е самоцелно. Затова сега няма да предложа инициатива.
Окей.
Но когато реша да направим заедно някаква инициатива в името на истината, за справедливостта и за да пребъде родината ни,
ето, колеги,
ще направим, ще ви се обадя, ще предложа и се надявам медиите, които са така, транслатора.
Да,
би трябвало да са. Затова не поговорихме, макар че имаше какво да кажем.
Ще се видим пак.
Да, ще се видим
пак. Това е най-важно. Изключително много ви благодаря, че бяхте тук. И ви желая се така борбен дух. Не прикривайте себе си след институцията вице-президент.
Благодаря.
Това не е вашето според мен последно съществяване. Позволявам си да го кажа.
Благодаря много за пожеланието. Благодаря на вашия екип, за любезността на всички ви. Благодаря.
Всичко хубаво ви желая. Това беше, уважаеми зрители, госпожа Маргарита Попова, вице-президент на Република България.